Ozodlik bilan Skype orqali Dubaydan bog'langan samarqandlik qizning ismi-sharifi yashash manzili haqida bizda aniq ma'lumot bor. Biroq uning iltimosiga ko'ra ismini shartli ravishda Dildora Sharopova deb o'zgartirdik. 24 yoshli Dildora 2 yil avval pul ishlash maqsadida o'z xohishi bilan fohishalik qila boshlagan. Iqtisodiy qiyinchiliklar bois bu yo'lga kirishga majbur bo'lganini aytayotgan Dildora o'zining aytishicha Buxorolik bir qo'shmachi ayol boshchiligida Birlashgan Arab Amirliklarining poytaxti Abu Dabiga kelgan.
Mani 2 yil bo'ldi kelganimga. 2 yil oldin mani Buxorolik bir ayol keltirgan edi bu yerga. Mani bu yerga olib kelgan ayolni xolasidan men qarzdor bo'ldim. $500. Keyin qarzingizni bering dedi. Men hech joyda ish qila olmasdim. Bera olmadim qarzimni. Keyin bu xotin keldi. Qarzingni berishdan bitta iloji men bilan ketasan dedi. Bu ayol Nodira ismi. Asli ismi Nodira begim Yo'ldoshova. Buxorolik. 2010-yil sentyabr, 13 sentyabrda keldim.
Dildoraning aytishicha har kuni 1-2 mijozga jinsiy xizmat ko'rsatib, $500 pul topgan. Biroq bu pullarning hammasini qo'shmachi ayol olib qo'yardi, deydi u.
Har xil odamlarga qo'shadi, qo'shmachilik, buzuqchilik ish qildirardi. Bir so'm pul topganimiz yo'q. Topganimizni bu xotin olardi. Men unga katta daromad keltirdim. Men tan olaman, unga juda katta daromad keltirdim men. Kuniga $500 $300 agar dollarda hisoblasak. Men unga 15ta ko'k ishlab berdim. Pashti 20ta ishlab berdim.
Dildoraga ko'ra, 3 oy avval u fohish yo'lidan chiqishga va halol ishlab pul topishga qaror qilgan. Lekin uning aytishicha, qo'shmachi ayol uni fohishalikda ushlab turish niyatida tahdid qila boshlagan.
Yana mendan foyda ko'rmoqchi. Hozir qo'lga qizi yo'q. Birinchidan, ikkinchidan yaqinda Buxoroda uylarini o'g'irlab kelib olib ketgan narsalarini. Shuning uchun u mendan foydalanmoqchi. Qarayapti, men uni qizlari olib kelgan boshqa qizlarga nisbatan meni farqim katta, ya'ni o'shangami.
Dildora Sharofovaning aytishicha, qo'shmachi ayol undan agar fohishalikka qaytmasa, 10,000 AQSh dollari berishni talab qilib, aks holda Dildoraning fohishalik bilan shug'ullangani haqida uning ota-onasiga xabar berishini aytib tahdid qilmoqda.
Yordam qidiryapman, yana 10ta ber deyapti. Agar 10ta ko'k bermasang deyapti, uyinga borib aytaman deyapti. Men dadam bilan ayamni eshitsalar yiqilib qolarlar, akamlar meni o'ldirib yuboradilar. Men agar bu yerga kelib shunaqa ish qilganimni bilsalar, men ayamlarga tursaman deganman. Meni dadam ko'tarolmaydi, ayam ko'tarolmaydi. Qishloq odamlarini bilasiz-ku, qanday yuragi pok. Bizada qishloqda gap tez tarqalib ketadi. Men sinovga qolib ketishimni xohlamayman. Dadam bilan ayamlarni ular ko'tarolmaydi.
Dildora Sharofovaning aytishicha, u bilan fohishalik qilayotgan dugonalari avvalroq mahalliy politsiyaga murojaat qilib, buxorolik qo'shmachi ayol qo'lidan qutqarishni so'rashgan, biroq ijobiy natija bo'lmagan. Qo'shmachi ayolning mahalliy politsiya va boshqa organlar orasida odamlari ko'pligi uchun politsiyaga murojaat qilmaganini aytadi Dildora Sharofova. Odam savdosiga qarshi kurashib kelayotgan Toshkentdagi Istiqbolli avlod nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Nodira Karimovaga Dildora Sharofova bilan bog'liq vaziyat haqida gapirib berganimizda, u Sharofovaga Dubaydagi O'zbekiston konsulligiga murojaat qilishni tavsiya qildi. Konsullikka murojaat qilish kerak. Odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi qonunga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham odam savdosiga qarshi kurash faoliyatini olib boradi. Hozir konsullarning barchasi odam savdosi jabrlanuvchilariga yordam berishyapti. Shuning uchun konsullikka albatta murojaat qilish kerak, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Nodira Karimova.